Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre er så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som i mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukas gode hjelpere Henriette Brusgaard og Marius Torkelsen. Henriette programleder, vært å se en rekke programmer, for eksempel Absolutt underholdning, Alt for Norge, og det vi sa i sted, Brandmann.
Norges beste brandmann.
Norges beste brandmann. Marius komiker, programleder, og hører i NRK-podcasten Desken brenner.
Yes.
Nå skal vi ta en bunke med innsendte problemer, og vi begynner med et problem hvor man har muligheten til å få ut sider av seg selv som man ikke får ut så ofte. Hei dere, jeg går rett på sak. For et par år siden datet jeg en fyr i 2 måneder. Det var aldri veldig seriøst fra min side, men han var veldig tydelig betatt. Han sa rett ut at han var forelsket, at han trodde jeg var den rette, og lignende. Etter hvert ble det litt vel intenst. Vi var under 20 år gamle også, og siden det var så tydelig at vi hadde ulike følelser, valgte jeg å avslutte. Han fortsatte å sende meldinger, så jeg blokket han etter hvert og har egentlig ikke tenkt på han siden. I går dukket han plutselig opp i DM på en ny app, og jeg vil få avvist han igjen. Ettersom det tydelig at han fortsatt tenker på meg så lenge etter, så tror jeg kanskje ikke han har det så bra, så jeg vil jo ikke være slem. Men jeg vil bare få han til å stoppe. Finns det en fin måte å avvise han på, så han skjønner at det ikke noe vits å ta kontakt med meg igjen, men sånn at han kanskje kan gå videre? Jeg orker ikke å møte han, så gjerne en melding eller lignende.
Dette treffer meg rett i sjela med en gang.
Du han fyren, eller?
Nei, jeg han. Eller, bortsett fra den litt sånn ståkete... Eller det som jeg, for meg høres litt sånn ståket ut, og ikke gi seg, men den der følelsen av å møte noen, og så blir sånn umiddelbart overbevist om at dette den rette for meg. Mm. Det et eller annet sånn med kjemien, og den har jeg hatt og blitt avvist etter cirka 2 måneder.
Ja.
Så liksom, alt fram til det, den følelsen... Altså, den følelsen som han sitter med sannsynligvis, hvis han som meg, bare sånn, at man liksom, det så sjelden man møter en person hvor man tenker sånn, åh, dette liksom helt sånn riktig med en gang, at liksom, den sånn vanskelig å legge bort da.
Ja.
Altså, fordi man blir måtte fortalt at liksom, kjærlighet skal oppstå med gnister og fyrverkeri og sånn.
Mm.
Og når det først skjer, så det sånn vanskelig å gi slipp på det.
Ja.
Men å gå derfra til å, måtte aldri gi seg, og tenke at den personen som du forelsket i ikke vet sitt eget beste, det er et leap da, for det.
Ja. Jeg lurer på, ikke Kylie Minogue gift med en fyr i fanklubben sin, som over flere år sa sånn, jo, men jeg er den rette for deg, det deg og meg.
Er det sant?
Og til slutt så bare så ble det sammen.
Wow.
Hun ga seg.
Ja, hun ga opp. Det var egentlig en gissel-situasjon.
Ja, for det egentlig en romantisk historie, eller det
spesielt? Jeg har jo litt den samme historien med min, og jeg prøvde meg jo, uten at han skjønte det helt, men jeg jaget jo han inn i hodet mitt i 8 år før han til slutt da, gikk inn i en gissel-situasjon med meg,
ja.
Som han i fortsatt.
For det jo en vanskelig følelse han sitter med. Man kan jo kjenne på den, ja. Og så kjent på lignende ting. Så det jo veldig vanskelig, men det jo klart at man fortsetter jo ikke å sende meldinger. Jeg har også opplevd det, men når man ikke får svar, så da fortsetter man ikke, rett og slett. Det jo sunn fornuft.
Ja, ja, jeg enig det samtidig som jeg applauderer jo litt ja. De som, hvis jeg virkelig forelsket, jeg synes jo i hvert fall vi kalle nordmenn i nord, har en tendens til å gi oss litt fort, at det litt ja, det fort, det litt den stoltheten sånn, ja, nå meldte jeg henne, og hun meldte ikke meg, da kan det bare være det samme. Så, sånn, hvis du virkelig vet hva du vil ha, så må du være lov å kurtisere, selv om ikke du liksom får full klaff fra dag. Mm. Så jeg, så hvis han sitter og kjempeforelsket henne, så synes jeg ikke han gjør noe gærent i å prøve seg igjen.
Nei, du har henne. Rett i det, så jeg trekker meg litt på at man skal slutte å svare, fordi det faktisk, det noe med at man lever en gang og
ja.
Ja, kjør på.
Og så det jo litt sånn, det kommer litt an på hvordan man avviser også. Nå ligger liksom noe ansvar om på henne, men liksom det ikke alltid lett i en sånn der, forelskelseståke å skjønne hva ord betyr.
Nei.
Så hvis man da, fordi ofte når man skal avvise folk, så prøver man å gjøre det litt sånn subtilt, og måtte skylde litt på andre faktorer rundt seg, og være sånn, nei, det litt mye på jobb akkurat nå, og det passer ikke akkurat nå, og prøver å komme over en ekskjæreste, sånn, at man liksom, uten å vite det, så legger man opp til at det finnes en annen ideell situasjon enn en gang, hvor ja. Vi to hadde funket.
Ja.
Fordi det er mye, måtte føles mye snillere ut å si en sånn, du og jeg kommer aldri til å skje, fordi jeg liker ikke personligheten din, på en måte.
Mm.
Og hvis det det hun kanskje har gjort, da, så skjønner jeg jo på en måte, ja, i hans hod, så tenker jeg sånn, ok, men kanskje om 6 måneder,
ja.
da kan det være noe, og det tydeligvis noe galt med den appen hennes, for disse meldingene kom ikke frem, men nå så jeg henne på den nye appen, som jeg må prøve der, da, for det noe teknologi-greier.
Og så det jo ikke sikkert at han har sittet hjemme og grått og tenkt på henne i all tid mellom, kan jo henne ha vært på knulleturné i Europa i månedsvis, og kom hjem nå og bare, oi, da var hun, ja, hun hadde nesten glemt, jeg prøver det.
Følt Kylie Minogue rundt i Europa ja, og sånn. Møtt andre fans.
Men det klart, det jo fint for han å ha en mulighet til å komme seg videre, da, hvis hun helt bombesikker på dette.
Ja.
Og hører jo at hun har en viss empati for han, og ønsker at han skal det.
Mm.
Så jeg skjønner jo at hun leter etter en utvei, eller en måte å si det på en pen måte.
Ja, så hvordan skal, for jeg er helt enig, han gjør ikke noe gærent, vi vet ikke hvordan hun har avvist før, men det kan enda avvist på en måte som gir han et eller annet, og hvis man forelsket, så tar man jo alt som et tegn på, og her det håp,
ja.
Så hun må jo slukke det håpet, men ikke på en slem måte, men på en måte som så tydelig at hun ikke åpner opp for på et senere tidspunkt, eller i en annen tid, eller på en annen planet, eller, altså det må ikke være liksom, det må ikke være sted eller rom som gir mulighet for at det blir de to.
Så den mest sånn snikete sånn rom-com løsning på det er jo en måte å late som du har fått kjæreste ja. Og få en kompis eller et eller annet til å posere med noen bilder på Instagram ja. Skape veldig kjæreste inntrykk
ja.
Og måtte gi inntrykk at her det stengt det ikke noe håp, dette personen i mitt liv, eventuelt bare få seg kjæreste for så vidt da, men ja. Hvis man ikke har tid til det, og ikke har lyst til å være direkte, så er det en måte det gir veldig tydelig inntrykk av at nå du i et forhold da skal selv den mest håpløse, lengtende romantiker klare å skjønne at her det ikke mulighet faktisk
nei. Eller som vi gjorde når vi var 16 år og vanket på gipsen i Oslo, så latte vi som vi hadde en annen legning enn vi hadde, og klina med hverandre i barn, men det var ikke alltid det fungerte så godt som vi hadde tenkt.
Det kan jo nesten virke mot sin hensyn.
Ja, det hendte at det gjorde det. Så jeg anbefaler ikke det. Så.
Ellers så ville jeg jo tenke at å være veldig direkte ofte ja. Det som fungerer best. Altså, og da mener jeg veldig tydelig, du ikke den rette for meg. Jeg faktisk ikke interessert. Du nødt til å slutte å sende meg meldinger.
Ja.
Jeg beklager at jeg må si det på denne måten, men jeg tror det best for deg.
Ja,
ha en fin dag.
Jeg hadde droppet den, du må slutte, fordi da får hun han til å høres litt sånn slem ut.
Ja.
Men begynnelsen
som er så... Jo, men det
være
litt slem, ja, men... rett og slett. Litt grann slem og alt, litt for tydelig.
Ja.
Slik at han rett og slett forstår at dette...
Ja.
Fordi å ikke svare kan jo da gi håp til en lengtende romantiker.
Jeg synes hun skal svare, det koster så lite å svare i stedet for den ghosting. Altså, jeg tenker sånn, ja. Og det ikke deilig for den som ghoster heller, for det bare en veldig langdrygg prosess.
Ghosting ikke over det.
Nei. Og da tenker jeg at hun heller kan være veldig tydelig på sånn, oi, deg igjen, ja, hei. Du, sorry, jeg var kanskje ikke tydelig nok sist, men du nok ikke den rette for meg, dessverre.
Ja.
Håper du finner en fin dame en dag.
Ja.
Det er så tydelig.
Ja.
Og man kan nesten være litt sånn der, litt sånn avhengig av, jeg tror det mest effektive, selv om det kanskje ikke det føles riktig ut for den personen som gjør det, er å være sånn, jeg skjønner at jeg ikke har vært tydelig nok. Jeg synes det litt sånn vanskelig å avvise folk, men... men dette faktisk slutt. Eller sånn, dette kan ikke skje, fordi jeg...
Det blir ikke deg og meg.
Nei, det blir ikke deg og meg, og jeg beklager hvis jeg var utydelig på det. Du trenger ikke å gi noe kompliment, kanskje?
Nei, ikke noe sånt, men du en kjempefin fyr, for det der sånn, men hun synes jo en veldig fin fyr. Nei, det må du ikke gjøre. Bare på en måte tydelig, men uten å bli slem, for hun kunne jo bikke av det sånn. Jeg synes du lukter dritt og støgg på håret.
Ja.
Det trenger du ikke. Du trenger ikke å bli slem. Du kan si, det blir ikke deg og meg. Du ikke min type. Så langt kunne jeg kanskje strukket meg.
Men det eneste måtte ikke åpne opp for spørsmål. På sånn der, hva det som galt på meg? Hva skal jeg gjøre? For sånn, nei, det er bare, det ikke noe her.
Nei.
Beklager.
Sikkert ikke noe gærent med deg, men du ikke riktig for meg.
Ja.
Ja. Nei, det så reus synes jeg du kan være. At du skal være tydelig uten å være slem. Og ikke åpne opp for noe sted, tid, rom eller spørsmål eller videre kontakt med han fyren.
Og så synes jeg det godt, veldig godt poeng det å tenke på at det ikke sikkert han har sittet og tenkt på deg i 4 måneder. Nei. Det kan bare at du dukket opp på den appen og sa, ah, det var hun, det må jeg sjekke opp.
Ja.
Så det ikke sikkert at du trenger å kjenne på den der klaustrofobien av en person som sitter og måtte vente på deg og overvåker deg på en måte. Da.
Nei.
At det sannsynlig sikkert at det det som har skjedd heller.
Det ikke sikkert han har kjøpt seg leilighet på andre siden av gården, så han, har sånn, så han kan sitte og se på deg og runke og har gjort det i et år nå. Liksom. Det ikke helt sikkert han har gjort det.
Men jeg ville dratt for gardina, for sikkert selv.
Ja.
Det kan også henne.
Det kan selvfølgelig henne, ja. Ok, vi skal til et problem innsendt fra en som heter Annette. Hun skriver, hei Siri og dine hjelpere. Jeg har vært sammen med min kjæreste siden 2019. Har en fantastisk sønn på 2 år sammen. Nå det mange rundt oss som har fått sitt andre barn, og det kjenner jeg på en stor sorg rundt siden han jeg sammen sier at han ikke vil ha flere barn. Grunnen han sier gi meg at han ikke vil sette av mer tid. Han livredd for å miste egen tid. Hallo Marius, det deg? Vi forresten nesten ikke sammen på kveldene, for han kommer inn sånn ved 8-tiden, spiser middag sammen etter jobb, og så man ut igjen for å drive med en eller annen hobby eller andre ting. Jeg kjenner det gnager skikkelig på forholdet, og jeg har det ikke noe bra. Det hjelper også lite når vi kun har hatt sex en gang etter at sønnen vår kom. Jeg minner om at denne sønnen 2 år. Han livredd for å få en til. Vi fikk et barn med kolikk, så det ble mye uro og gråt. Men hva gjør jeg? Innerst inne kjenner jeg nå at det riktig å gå fra han. Men det som stopper meg jo da sønnen vår. Tanken på 50-50 når han så liten, den helt fjern. Jeg ønsker et barn til, og kanskje fler. Kan dere komme med gode råd? Jeg forresten 31, og samboeren 39. Hilsen av dette. 31 og 39. Jeg bare gjentar noen tall her, uten at dette fakta, men følelser jo også et slags regnskap som skal gå opp. Mm. Hun 31, han 39, vært sammen siden 2019, har en sønn på 2 år, ligget sammen en gang.
Det jo... Det lite ligging en gang. Det er noe som står ut for meg.
Det nedre skikt.
Det nedre skikt, mm-hmm. Det høres ut for meg. Jeg jo i denne situasjonen selv, eller ikke helt, da, men vi fikk et barn for 2 måneder siden.
Mm.
Og sånn, for de som har hørt forspillet dette, så sliter jeg også litt med egen tid, eller hvordan jeg skal fylle den tiden. Så på en måte så kan jeg, måtte, det litt fint å få et sånt scenario inn i fremtiden på hvordan det kan skli ut fullstendig, på en måte. Da.
Mm.
På hvor jeg kanskje ikke har lyst til å ende opp. For det høres jo litt sånn trist ut som par. Da. Det høres litt sånn vanskelig ut, både for henne og for han, liksom å og ender opp i en situasjon hvor man nesten ikke sammen,
mm.
hvor man har veldig, veldig forskjellige ønsker om måtte, fremtiden, og måtte, hvor man skal ende opp videre,
mm.
Og så måtte skulle jobbe derfra. Det høres veldig trist ut for dem begge, egentlig, synes jeg.
Ja. Mm. Ja, fordi han kommer hjem og spiser middag, så vi sier at sånn, i 4-5-draget så han hjemme litt og spiser middag, og så drar han ut igjen, så kommer han ikke hjem før 8:00, så da sover sønnen på 2 år antagelig, så har fått inn de rutinene, så har han sovet en times tid, da.
Det høres ut som han, mannen der, har...
Han har nok egentid.
Han har nok egentid, og han har litt issues, tror jeg. Altså, det et eller annet han ikke trives med i denne settingen han i.
Ja.
Og kanskje hun bør prøve å nøste opp i det. Er det noe hun kan gjøre for å få han til å på en eller annen måte få det bedre? Kanskje de kan snakke om det, er det noe han trenger å snakke om? Er han utro? Altså, det jo et eller annet som skurrer her.
Mm.
Det jo ikke normalt sånn... Og jeg tror ikke det gjengs.
Tanke på at han 39, for hadde de vært sånn 20 år, så jeg tenkte sånn, det kan hende han ikke moden nok ennå. Snakket jo med gjengen i morgenklubben her, hvor Øyvind Loven sa nettopp at han var en bedre far på runde 2, nettopp fordi han var mer moden, og var mer villig til å sette av tiden, og visste litt mer hva det krevde av deg som far, og så videre. Så kan, noen ganger kan, selv om ikke man skal bruke barn 2 som en løsning, så kan det enn at barn 2 blir en lettere prosess fordi man vet litt hvem man går, hva man går til og sånn. Han vil jo ikke ha barn nummer to. Han 39 og bruker brorparten av døgnets timer på seg selv. Høres ja, så, ut som.
Men jeg tror det, man skal være forsiktig med å fjerndiagnostisere folk, men
det er det vi driver med.
Det er det vi driver med. Ja, okay, greit, da ja, sier vi det. Ja. Fordi han, hvis han 39 nå, så var han 37 når han fikk barn. Jeg 36 når jeg fikk barn, så det ganske sånn likt. Og jeg må si sånn, det jo et sånn sjokk til systemet, fordi du måtte ha levd i 36 år. Og jeg skjønner at det også sjokk for andre parten, men nå bare snakker jeg fra mitt perspektiv. Det fordi du har levd, og så plutselig så endres det veldig I måte, sånn, kontroll over egen tid, kontroll over egne liksom, følelser, og det liksom, det er alle følelsene samtidig, og veldig sånn, emosjonelt utmattende på en måte, samtidig som det er fint, og sånn, det må jeg bare si. Ja. Men får jo også liksom, fødselsdepresjoner i varierende grad, og det der, hvis du måtte ha et barn, og liksom, på måte aldri er sammen med det omtrent, og aldri er hjemme, så, og det begynte med kolikk, ja. Og det var veldig mye sånn, veldig sånn intenst i starten, så kan det hende liksom, at det noen veldig sånn, en sånn angst, depresjonsfølelse der, som måtte ha satt seg, som måtte aldri helt ha fått bearbeidet, da.
Ja.
Og så mister du måtte, kontakten med partneren din, kanskje fordi hun da er jo veldig også fokusert på dette barnet, liksom. Så den der, når det bare tanken på et barn til skal dukke opp, hvis du i en sånn situasjon hvor du har masse sånne følelser som gir deg en veldig sånn dyp angstfølelse på en måte, så kan det være, kanskje sånn at det kan virke veldig skummelt at man ikke har lyst til det, men liksom det der være litt nysgjerrig på, for henne da, hvis hun har måttet lyst til å løse dette og bidra til å løse det, så kanskje være nysgjerrig på hva det egentlig som måtte bevege seg inni han, liksom, sånn, ikke bare se på symptomene, sånn han har mye borte.
Det var det jeg også tenkte, så begynner du der, og prøve å hjelpe han til å kanskje kjenne på hvilke følelser han sitter med, for det jo helt åpenbart at han ikke har taklet den situasjonen så bra, det å få barn. Og hvis hun da går noen runder med det, og finner ut at han bare ikke så interessert i å leve dette livet, så det kanskje mulig å bevege seg videre.
Ja. Ja, for det kan jo hende at han tenker så enkelt som han sånn, oi, dette var vanskeligere enn jeg trodde, om en til, da blir det dobbelt så vanskelig, da. Ja, det blir jo helt jævlig. Ja, ikke sant? Han har ikke tenkt noe videre enn det. Og så det jo også, har jeg hørt, noen menn som synes det der vanskelig, fordi de får ikke helt innpass den første tiden, for det handler veldig om mor-barn, får mat rett fra kilden og så videre, så det veldig de to, det veldig sånn tospann, og så står man litt på siden her som sånn, ja, meg da. Og hvis han har gått veldig hardt inn i det, og ikke klart å koble seg på i andre enden. Nå har det gått 2 år, han har full mulighet til å ha like mye tid med barnet som mor, man kanskje bare følt seg som litt sånn tredje hjulet på vogna. Så kan det kan være noe man kan løse opp i. Så kanskje, i stedet for noe midt oppe dette, jeg vil jo si at de fungerer jo ikke sånn optimalt som familie, disse tre. Løse opp i det før du bringer et nytt barn til bords, liksom. Ja. Jeg ville ikke brakt spørsmålet til bords engang, jeg ville på en måte tenkt sånn, ok, nå skal vi først, jeg skal gå på prevensjon jeg nå for å trygge han i at vi kan ligge sammen uten at det blir et barn nummer to her. Vente litt med, ikke sant? Og se om man kan skape noen, alle må gjøre det, altså, men se om de kan skape noen situasjoner sammen, de tre som så hyggelige at han ønsker å tilbringe tiden med familien sin.
Ja.
Men hvis han lost case, så sånn, nei, jeg vil bare være ute og la oss si han driver med fjellklatring, da, jeg vet ikke jeg, 4 timer om dagen. Og det det han vil.
Ja.
Det viktigere enn henne og barn. Og så må jo hun sette seg ned med sånn, hva viktigst for meg?
Ja.
For det, hvis hun en person som har lyst på masse unger og familieliv og sånn, så høres det ikke ut som han mannen for henne, uansett hvor mange unger det blir eller ikke blir. Fordi hun vil jo ha den kjernefamilie med den tiden sammen og Det høres ikke ut som hun får med han.
Nei, men det derfor jeg kanskje tror, fordi når barnet såpass ungt fortsatt, da, som 2 år, så tenker jeg at fordi det noe annet hvis barnet 6, på en måte, da, og man har levd i den situasjonen lenge og måtte få tid til å virkelig tilpasse seg, på en måte, og man fortsatt har en sånn type situasjon, så det veldig, da tenker jeg at det mye mer naturlig å tenke at her det lost case, det en veldig egoistisk person, som at jeg ikke har lyst til å bidra hjemme. Og da måte, problemet ganske enkelt, på en måte, sånn, enkelt som måtte tilskursport, hvertfall, som å si at da må du bare komme deg ut av det og bygge et liv du har lyst til å leve, på en måte. Men nå det fortsatt en mulighet for at det noe, liksom, at det noe dypt liksom, psykologisk her som jobber, da.
Ja.
Og det der å prøve, som du inne på, å gi da, den der følelsen at dette hyggelig, det der å sikre at det en connection mellom han og barn og sånn, det kan kanskje løsne opp i veldig mye av de der av de følelsene som kanskje måtte stenge litt, da, for den lykkefølelsen som man kanskje da aldri har fått. Og det bare verdt å utforske når man da først har et barn sammen da.
Ja,
kanskje så finne ut av hva han driver med når han ute.
Ja.
For jeg tenker hvis det sånn at han på Tinder og
ja.
har noen andre og sånn, så det jo, det burde man jo kanskje, altså, ja. skal man løse opp i det på en måte, eller det
100%. Cold
turkey?
Ja.
Vet ikke.
Nei, jeg tenker finne ut av parret liksom, de to må finne tilbake til hverandre, finne ut av hvordan man skal få den lille trioen til å fungere, før man liksom gjør noe mer med den, og enten må du på et eller annet tidspunkt gi den opp. Jeg synes ikke hun skal ta til takke med å være ulykkelig i et forhold med en fyr som aldri hjemme.
Hvis det viser han utro, synes egentlig... hun skal løse opp i det da, eller? Det kanskje ja, det verdt å gå et par runder ja, fordi de har fått det. Barn sammen. Ja, det jo ja. Det, absolutt, ja.
Jeg må jo berømme hennes pasienter, sånn, det jo veldig riktig måte, instinkt sånn der, å tenke at dette her vil jeg ikke, sånn her vil jeg ikke ha det, og man vil liksom gå videre, men samtidig kjenne på vi har dette ansvaret om for dette barnet, og gå den ekstra runden, sånn der, det tyder på at hun i hvert fall veldig, veldig til stede og kommittet til den familien og den situasjonen man i en måte, og kanskje litt villig til å løse, måtte prøve å finne en løsning på det, når liksom det alt sikkert skriker sånn der, herregud, jeg vil ut av dette her, fordi det ikke en fremtid, og det ikke et nåtid som jeg måtte liker da.
Tanken på 50-50 nå, når han så liten, helt fjern. Jeg vet ikke om hun mener da at jeg skal ha sønnen min bare 50% for lite for meg, eller om hun tenker sånn 50-50. For hun vel allerede på en 80-20, vil jeg tro. Så 50-50 vil jo være en lettelse, sånn sett arbeidsmengdemessig, å gå ned på en 50% stilling.
Jeg skjønner at hun ikke vil se sønnen sin halvparten av tiden, når han så liten.
Hvis det det hun mener, så... Men
det nok det.
At sønnen som toåring, at det vil være forferdelig for han, det tror jeg ikke. Det tror jeg går helt, helt fint. Og mamma og pappa bor på hvert sted. Det tror jeg ikke... Jeg ikke sier at han merker noe. De så tilpassningsdyktige, at det tror jeg går helt fint.
Men jo tidligere, jo bedre nesten.
Ja.
Men utifra hvordan han høres ut da, uten å dømme han sånn før jeg har gått inn i hans sjelsliv, så høres det ut som en fyr som muligens ville gått med på 70-30.
Enig. Ja, 100%. Selv om det noen som blir ordentlig vrange når de, hvis du skraper i lakken der, så blir det sånn, nei, jeg skal ha...
Ja, det sant.
Ja, så på en måte å forberede et eventuelt breakup på, og da faktisk loggføre hvor mye tid man har brukt, og si sånn, vi kan fortsette akkurat som nå, det blir 90-10, for det den tiden vi har hatt hittil, her regnskapet, jeg har ført regnskap siste halvåret, nå skal vi lykke til videre, gå ut og klatre i fjellet.
Ja, Ah, nei, Anette, det høres ikke noe hyggelig ut. Dette må repareres, men jeg tror jeg ville prøvd å reparere det dere har før man ville gått videre. Hvis det ikke lar seg reparere, og du vet at du vil ha flere barn, så unner jeg deg det. Det lov å si det?
Ja. Det synes jeg.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor?
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du. Oi, sånn. Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester I fremtiden.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Vi går videre på noe som kjærlighet og økonomi, fra kjærlighet og barn til kjærlighet og økonomi.
Enda verre.
Synes du det? Ja, kanskje. Jeg har blitt sammen en fin fyr. Han har gode egenskaper, han snill, oppmerksom, kjærlig, men han veldig ustabil I økonomien. Jeg har en god buffer, god lønn og sparer for fremtiden. Han lever fra lønning til lønning og ofte litt I minus. Vi kan ikke planlegge ferier og alt av opplevelser, blir det ofte jeg som betaler. I utgangspunktet det ikke viktig for meg med en mann som tjener like mye som meg, men en mann på over 30 som aldri har noe ekstra på konto, synes jeg litt rødt flagg. Skal jeg satse, snakke med han om det og håpe at han kan endre seg, eller vil dette alltid plage meg? Må vi jo fjernsette diagnosen igjen, men kan han endre seg? Han 30 år. Og en fyr som lever fra hånd til munn.
Jeg synes jo ikke det var så gærent, ja, for å være helt ærlig. Fordi Nei. Dette hadde det vært, han har en rekke inkassoer I posten hver uke, han betaler ikke regninger, det en namsfogden på døra, men altså, at han bruker litt over evne, var det voldsomt.
Ja, det høres veldig vanlig ut.
Veldig vanlig.
Ja.
Altså, han har aldri noe det kaller jeg ikke rødt flagg. Rødt flagg liksom voldelig eller psykopat eller ikke betaler regning. Altså, nei, det ikke rødt flagg. Hun litt prektig, rett og slett.
Ja.
Ja, det må jeg bare si.
Jeg litt enig at jeg synes ikke det blodrødt det flagget her, jeg heller, å være blakk,
ikke jobb.
Før lønning hver
han måned. Han tjener jo penger hver uke, nei, hver måned som andre folk.
Ja.
Men det føler jeg sånn sosiale medier-trend, at sånn røde flagg har blitt mye, kommer mye raskere.
Og ja, det en flink pike, alt det på å si, generasjon prestasjon?
Ja, eller bare sånn der, jeg tror bare at liksom, man begynner å snakke om liksom, personlighetstrekk, man kanskje misliker litt som rød flagg
ja.
Og sånn, han har alltid skittende joggesko det et rødt flagg
ja, nei, hvem
det ikke, det så vidt et flagg
ja, for hvem, kan egentlig, hvem definerer hva rødt flagg det jo et uttrykk som har oppstått de siste årene
ja, nei, jeg, ja. Jeg tror
jeg tror det veldig Tinder-generasjonen som liksom kjapt på å levere ut rød flagg
ja.
Ja. Ja.
Vi har også brukt uttrykket rød flagg men da går det litt, altså, da senker jeg terskelen veldig altså, det mer alvorlige ting da.
Ja, for du var, det var veldig sympatisk
det sikkert,
måte,
sånn, hvis
det vold
sånn,
og psykopati da jeg enig I det
ja, det
rød flagg
det incest
det mot loven på en måte ja. Det jo, ja. Ja.
Han har sittet inne, rødt flagg ja, det rød flagg
men jeg synes det økonomisk ustabil var det du sa?
Mm.
Det sånn interessant fordi det høres ut som en ting måte, at han bruker opp lønna si hver måned på en måte
men, ikke det veldig stabil så han gjør det hver måned?
Ja, det føler jeg veldig, det veldig forutsigbart da. Da vet han jo nøyaktig liksom, hvor mye penger han bruker men det høres også ut som man kanskje da, tjener litt variabelt da. For det sånn, bare, det uttrykket litt sånn, litt interessant da. Fordi jeg jo freelancer selv da. Og jeg på en måte kan si at liksom, det ustabilt eller økonomisk ustabilt for meg jeg vet aldri helt sånn, hvor mye jeg kommer til å tjene det kommende kvartalet på en måte da. Men det jo det som hun inne på en måte, det å ha en buffer da og vite at liksom, man kan klare seg selv om plutselig ingen I underholdnings-Norge vil ha det en måned da. Det jo nyttig å vite for min del. Og det kanskje litt sånn, hvis han, det høres ikke ut som han en person som plaget av egen situasjon.
Nei.
For det hadde han jo kanskje endret på det. Så det måtte, men det plager henne, og så trekker hun frem dette med ferier. Så kanskje sånn, hvis hun egentlig måtte ha lyst til å kunne dra på en ferie sammen, og måtte planlegge en hyggelig ferie, så kanskje det også en måte å insentivere han til å begynne å spare på det. Og si sånn der, om et år så skal vi til Schweiz. ja. Og begynne å finne hotell, finne et fint basseng I Alpene, finne noe å gjøre, og så begynne å sette penger til den ferien, litt hver måned, sånn at man liksom faktisk da har råd til å gjøre det I fremtiden, fordi å spare uten å ha noe å spare til veldig demotiverende.
Ja, det hun ene jenta I klassen som driver med, mens vi andre bare...
Det Silje Sandmæl.
Ja, ja.
Hun litt Silje Sandmæl.
Ja, mens vi andre vi spiser opp lørdagsgodtet med en gang, så det hun som legger halvparten I fryseren til neste, ikke sant? Så det det en egen rase.
Det en egen rase, men jeg skjønner kanskje at det et irritasjonsmoment hvis han ikke evner å planlegge en ferie, hvis det så ille. Men samtidig det jo ikke rødt flagg, altså I min verden ikke det rødt flagg, men det litt irriterende, det litt sånn, kunne du? Men de høres jo egentlig ut som en god kombo, hvis de vil leve sammen, så har hun, hun den som har litt mer kustus på økonomien, og så kan hun dra han litt med. Men det kommer han på hvor ille det det vanskelig å sette seg inn I hvor mye penger han bruker, og hvor, altså om det regninger utstående.
Og så blir jeg nysgjerrig på han om han en sånn livsnyterfyr, fordi Jeg jo litt sånn hun som har vært elevrådsleder og som flink til å spare penger og flink til å planlegge og sånn, så jeg kan jo være litt irriterende på den måten. Men jeg alltid, min beste venninne en sånn som lever litt fra sånn måned til måned, men som bare beveger seg gjennom livet på en, det ser som hun bare har det mye mer behagelig enn meg, selv om jeg vet aldri om det kan ordne seg. Og hvis han en sånn fyr, ordne seg, vi kommer oss ut på ferie, vi, ja, det, og jeg får lønning, og det går bra. Og hvis han en litt sånn fyr, tenker jeg sånn, åh, han må jo, det høres jo veldig, veldig deilig ut. Men for hun som står på siden der da, med sparekontoen, og som veldig sånn strikt, så skjønner jeg at det kan være irriterende.
Mm.
Og så tipper jeg at hun her, de i 30-årene, nå skal jeg ikke hoppe til konklusjoner her, men hun lurer jo egentlig på sånn, kan vi få barn? Han i stand til ja. Å gjøre det som kreves økonomisk for å ha et barn? For da kan du ikke halvveis ut i lønningen være blakk, fordi den ungen skal ha mat.
Det veldig godt.
Vi skal betale for den barnehagen. Vi må ha vogn. Ikke sant? Det blir, økonomi er ikke lenger bare sånn, kommer jeg til å ha råd til kebab på fredag?
Det handler om noe mer. Ja, det derfor det rett flagg.
Det det hun lurer på, tror jeg ikke da. Kan jeg få barn med han fyren der, eller kommer ikke til å ha råd til å oppdra det barnet?
Det har han garantert ikke skjønt, at det dette som står på spill her. Det kan jeg nesten garantere, at liksom, når jeg prøvde å snakke om dette før, og hun sa, du bruker penger, så, ja, herregud, det koser meg, det går bra, det. Vi betaler alle regninger vi skal. Men det hun, den samtalen, han egentlig om det der fremtiden, og barna, og vogn til 15 000 kroner, på en måte. Da skjønner jeg at de snakker på to forskjellige eller nivåer. Da.
Ja, det kanskje... høres jo litt forskjellig ut. Men hun burde bare spørre ham rett ut.
Ja.
Hva tenker du om disse tingene, hvis det det hun tenker på da?
Ja.
Hvordan ser du for deg et liv med barn, inntekt, hvor viktig det for deg?
Ja, for jeg tror nå, hvor det så vanskelig for så mange å finne sin livspartner, hvis vi heiser det røde flagget og går fra hverandre med en gang, man ikke helt like på ting som økonomi, tenker sånn, skal du finne deg selv da, bare med utovertis? Lykke til med det, du kommer ikke til å like det heller, på en måte.
Nei.
Så jeg synes vi landet på, selv om det var litt strengt i bildet, hun må skjerpe seg, men ikke heis det røde flagget her.
Og,
snakk om dette, sett pris på at det forskjellig, det du som kan planlegge, det du som kan spare, han en annen type, dette kan dere få til å fungere.
Og et veldig litt sånn konkret, litt artig tips, uten å bli helt Silje Sandahl selv.
Og jeg vet hva du skal si.
Så det noe som heter morsom sparing.
Ja.
Som er hver gang du bruker kortet ditt, så settes det en liten sum over på en sparekonto. Du kan velge om det er 10 kroner, eller 15 kroner, eller 50 kroner.
Mm.
Og da plutselig har du spart, og du tom på konto samtidig. Så det er en perfekt måte å gjøre det på.
Ja, det en gøy måte å spare på, har jeg hørt. Jeg tror jeg bare får DNB-kunder.
Foreslå morsom sparing for han.
Ja. Ja. Ok, vi skal over til noe litt mer alvorlig, eller litt mer sånn bastant, vil jeg påstå. Kall meg Linda. Jeg en jente på 29 år, og i min alder har jeg nå forstått at det normalt å begynne å tenke på barn. Det mye barn her.
Ja, veldig.
Ja. Men jeg vil ikke ha barn, ja. Og jeg har time til sterilisering nå i mai. Litt om hvorfor. Jeg har slitt med psykisk sykdom i 11 år, med innleggelser og behandling over lang tid, og vet at jeg ikke vil bli frisk fra dette. I perioder jeg så dårlig at det å ta vare på meg selv en stor utfordring. Jeg får litt forvarsler på slike perioder, men kan også falle i fanget mitt som lyn fra klar himmel. I gode perioder fungerer jeg stort sett som et friskt menneske i anførselstegn, altså diagnosen min borderline, angst og depresjon. Så til problemet. På grunn av mine psykiske utfordringer tenker jeg at det en dårlig idé å få barn. Dette mine nærmeste tydeligvis veldig uenige i. For øvrig også resten av samfunnet som forventer dette fra meg fordi jeg dame. Mine nærmeste mener at jeg burde få barn, da dette kan gjøre meg frisk, eller at det barnet kan passe på meg når jeg blir gammel. Jeg vet også at mine foreldre ønsker å bli besteforeldre, og mine søsken har lyst til å bli onkel og tante. Men jeg kan jo ikke sette til verden et uønsket barn for å gjøre andre lykkelig heller. Vi har også en situasjon i familien der noen ikke oppdaget graviditeten før en uke før fødsel, og det min største frykt. Det skjønner jeg. Hva gjør jeg her? Skal jeg droppe sterilisering jeg har time til i mai, finne meg en partner, skaffe meg en unge for å gjøre andre lykkelig? Eller skal jeg sterilisere meg og risikere å skuffe de rundt meg? Dersom jeg tar den timen, så må jeg også finne ut hvordan jeg skal komme meg til og fra sykehuset, for familien min vil på ingen måte kjøre meg dit for å få gjennomført dette, og jeg kan ikke kjøre selv. Jeg bor langt unna sykehuset, cirka 40 minutter. Jeg vet at jeg på ingen måte vil endre mening. Jeg vil ikke ha barn. Hjelp, diskutere dette gjerne, og hjelp meg på veien. Hilsen, Lina.
Altså, jeg hadde så mye følelser under dette, du leste dette her. Det var så mye som skjedde i dette spørsmålet. Altså, familie, det veldig mye forventninger fra familie. Det hørte seg veldig slitsomt ut i utgangspunktet, i måte. Både besteforeldre og onkler og tanter. Og hva, ja, jeg skjønner ikke, jeg tenker sånn, hvis du skal gjøre noe så stort med livet ditt da, som å få barn, så må det jo kun være for deg selv, på en måte. Sånn der, jeg også hadde foreldre, eller har foreldre som var veldig giret på å bli besteforeldre, men ja. Men det kan ikke være en faktor på en måte.
Du føder et barn, du føder ikke et barnebarn.
Nei, du gjør ikke det. Ja. Ja. Mm. Og nå vet jeg ikke om sånne type ting kan smitte også, sånn personlighetsforstyrrelser og sånn, men det jo veldig...
Om det arvelig, mener du?
Ja, smitte. Det var feil ord. Men det jo også veldig sånn omtenksomt, det jo måtte et morsinstinkt der i bunn, fordi du måtte ta det hensynet til ditt fremtidige ufødte barn på at du ikke vil utsette det for det på en måte og bare for å ta vare på deg for det sprøste at det var noen som sa at det å venner sa at hvis man bare fikk dette barnet så blir hun frisk
og
dette
kan barnet, passe på deg når du blir gammel
passe på deg. Det også en forferdelig dårlig grunn til å få barn, synes jeg. Ja,
selv om det jo sånn historisk sett en av grunnene til at vi fikk barn er vel nettopp det, at det skal passe på oss når vi blir gamle.
Ja, det en av grunnene til at jeg har fått barn.
Jo, men sånn i lyset liksom, du har en mental sykdom som gjør at du trenger å bli passet på. Hva hvis du får et barn, så vi andre måtte slippe å gjøre det? For det kan nesten være underforstått.
Det høres litt ut som skal føde en blindhund, liksom. Sånn,
så enkelt
sånn
er det ikke.
Hjelperedskap.
Nei, og så enkelt er det ikke, fordi hun må jo da eventuelt oppdra dette barnet først. Ja. Veldig ofte er det sånn.
Ja.
Og da er det jo dumt at dette barnet må bli oppdratt av en mor med litt for mange forstyrrelser som hun nå da mener at hun selv har, som vil gå utover barnet. Jeg synes det en vanskelig dilemma, fordi er det, vet hun, altså hun er kvinne, vet hun hva hun gjør, hvis hun velger å sterilisere seg, kan hun komme til å angre på det? Det lurer jeg litt på. Samtidig som det jo helt og holdent hennes valg det å få barn, og hun skal jo ikke måtte bry seg om hva folk rundt mener overhovedet. Det synes jeg ikke.
Det det som skummelt. Altså jeg tenker sånn, jeg tar bort familien din, men for meg de en ikke-faktor i dette. Altså at de vil ha barnebarn, det har de jo allerede, siden glem du sier at søsken dine vil ha tantebarn. Da, de har barnebarn.
Ja.
At broren din vil ha tantebarn eller søster, vet du hva, det driter jeg, sorry, men det bare tar vi ut av ligningen. Kjøre til fra sykehuset, det ordner seg.
Og du kan gå.
Ja, du velger selv, men det kan hende at denne familien har sett at yngste datter, la oss si hun er det, jeg vet ikke, Linda 29, har en tendens til å ta veldig bastante, overgylte valg, og så ombestemmer hun seg. Husker du den perioden hvor hun var, gikk i lang skinnfrakk, og måneden etter så var hun sos. Og så, hvis du skjønner at hvis det er en sånn type, at hun har en sånn type personlighet, at hun er veldig noe, og så er hun veldig noe helt annet etterpå, da kan det være litt farlig. Dette grunnen til at jeg ikke har tatt tatuering, fordi jeg vet at jeg om to måneder har endret fullstendig smak. Jeg kan ikke gjøre noe i livet mitt som er, som man må forholde seg til for bestandig. Et under at jeg har fått barn, for det er jo noe du har for bestandig. Uten at jeg har noen diagnoser på det. Men jeg kan skjønne, hvis det er en faktor her, så kan jeg skjønne at foreldrene er sånn, åh, er du sikker på at du skal ta et så bestandt valg?
Ja.
Du som pleier å ombestemme deg. Og å sterilisere seg som kvinne er et veldig bestandt valg. Veldig. Det er ikke reversibelt.
Nei, okay, dette kan ikke jeg noe om. Det er fordi det er umulig å gå tilbake igjen da, hvis man først har gjort det.
Nei, det er jeg ganske sikker på at du ikke kan. Men ja. Kan det, men
kvinner... Hvordan ser man seg som kvinne egentlig?
Bare røsker ut eggesokken. Nei, jeg aner ikke.
Klipper du inn i egg...
Klipper du inn i der?
Ja, jeg lurer på det.
Jeg tror ikke det er reversibelt. Ganske sikker på det.
Ja.
Og da tenker jeg, og jeg skal ikke ta fra deg, hvis du sier, når noen sier sånn, jeg vet at jeg ikke vil ha barn, nei, okay, da kan du like seg sterilisere deg. Men hvis man går tilbake i historikken, hvertfall meg personlig, hvor mange ganger jeg har sagt at jeg vet at dette er riktig valg for meg, og så går det, hva da, et år, og så var ikke det allikevel, da synes jeg det er skummelt å ta så store valg, for tenk hvis du ombestemmer deg, og det er andre måter å sørge for at du ikke får barn på, enn å sterilisere seg.
Og hun var 29, var det det?
Ja.
Ja, for jeg har ganske tydelig minne av å sitte på... T-banen ned fra Holmenkollen etter femmila som 29-åring og snakke med min beste kompis Erlend og si at jeg skal aldri ha barn. Dette er det jeg vil gjøre. Vi vil være i skogen og drikke og se på langrenn. Det er mulighet til å gjøre det når som helst, grille og så videre. Dette er det jeg liker å gjøre. Dette kan jeg ikke gjøre med barn. Og det var helt sikker på at det stemte. Og så nå 7 år senere, så er jeg veldig glad for at jeg har endret mening på en måte.
Ja.
Men det høres litt ut for meg som at den steriliseringen handler litt om at liksom det er så mye forventninger rundt henne.
Det er en måte å stoppe kjeften på familien sin.
På den på.
Og, det er litt opportunistisk, rett og slett.
Ja.
Ja, men så det I måte, det ingen som kan se en sterilisering. Så det måtte det bare si til alle I livet ditt, jeg sterilisert. Jeg kan ikke få barn. Bare ha en måte en rekonvalisensperiode på par uker eller noe sånt, hvor du måtte ikke møte noen fordi du sier at du har vært operert. Ljuge på deg en operasjon. Mm. Det kan være det, måte, det som skal til bare for å fjerne alt presset, sånn at du kan liksom, virkelig kjenne på deg selv I ditt eget liv, og om det riktig for deg å kunne ta dette valget senere hvis du ombestemmer deg.
Mm.
Men det høres veldig, veldig slitsomt ut at liksom, tanter og onkler og søsken og foreldre alle måtte, skal ha en formening om hva du skal fylle livmoren din med. Det skjønner jeg veldig, veldig slitsomt. Da.
Jeg tror ikke samfunnet, jeg skjønner følelsen at samfunnet også forventer. Jeg tror samfunnet der nå at vi, veldig mange I hvert fall, hundrent forståelsesfulle på at mange vil ikke ha barn. Og det, for veldig mange så det en veldig god avgjørelse. Tenker jeg, det helt fint. Jeg heier på det. Hvis ikke du har barn, så skal du ikke ha barn. Og så fint det. Men jeg tenker også at I stedet for å fjerne eggstokken eller hva man gjør, så kan du jo fjerne tema fra bordet, tenker jeg. Det må være lov å være strengere med familien. Si sånn, det ikke et tema.
Mm.
Det mitt liv, det min kropp, mitt valg. Vi trenger ikke å snakke om jeg skal ha barn. Det en samtale jeg tar med meg selv, ja. Eventuelt med fremtidig partner. Ikke med deg, broderen, ikke med deg, søsteren min, ikke med deg, mutteren, ikke med deg, fatteren. Ferdig.
Ja, og den samtalen bør man burde ha uavhengig av hva man gjør. Bare så der, nå må vi slutte å snakke om min livmor, og hva jeg skal gjøre I livet mitt.
Ja.
For dette går ikke. Sånn der, og det føler jeg jo nesten sånn, altså det å møte folk, og bare par og sånn der, det verste man gjør sånn der, ja, nå skal dere ha barn, og man vet aldri hva folk har gått igjennom, man vet ikke måtte, hva som har skjedd i livene til folk. Sånn, så det, den praten burde man ha med familien sin uansett, da, føler jeg.
Ja.
Mm. Slutt å vase på det. Ha den praten, og så synes jeg skal utsette den steriliseringen. Kanskje jobbe litt med seg selv.
Mm.
Tenke på andre ting. Ha prat med familien. Jobb med issuesene sine. Tren. Mm. Prøv å leve livet på best mulig måte. Så ta opp dilemma om 5 år eller noe sånt. Se hvordan det stiller seg til det da.
Ja, jeg synes det høres ut som du nå, Linda, 29, skal tenke mest mulig på deg selv. Ta best mulig vare på deg selv. Du skal ikke tenke på mammaen og pappaen din, broren og søstra di. Og så tenker jeg at det kan jo hende at du en eller annen dag treffer en partner som du føler deg helt trygg på at hvis du som lyn fra klar himmel eller med varsel på forhånd havner inn I en vanskelig periode igjen så han I stand til å ta vare på eller hun I stand til å ta vare på både barnet og deg så det ikke noe du trenger å være redd for at du setter et barn til verden som plutselig ikke du kan ta vare på fordi du har en annen der som kan ta vare på begge. Og da tenker jeg bare at det høres bare ut som et forbastant valg å ta I livet og sterilisere seg. Fordi man ikke vet hva man mener rundt neste sving. Men hvis det valget noe du har lyst til å ta for å stoppe kjeften på familien din, så finnes det andre måter å gjøre det på. Og det finnes også andre måter å unngå å få barn på.
Ja.
Så ja, jeg tenker også kanskje utsette den steriliseringen.
For å lese deg veldig opp på hva det for noe først, og være helt sikker på hva som gjøres, og nettopp forstå at dette et omtvistelig valg, da, hvis man først gjør det, sånn at du går inn med veldig åpne øyne.
Mm.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbok-appen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand? Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester I fremtiden.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Så skal vi ta et siste problem som gjør at du kanskje får lyst på den steriliseringen allikevel. Fordi, hva bringer en familie? Jo, masse glede med oss og en hel del trøbbel. Splittet familie heter dette. Hei. Vi, min samboer og jeg, har vært sammen I over 20 år. Vi har 2 barn hver. Disse igjen voksne og har egne barn. Så det innsendt fra godt voksne folk dette her. Problemet sommeren 2022 var vi på ferie sammen med min manns sønn og hans familie. Altså kona, sønnen og en veninne av sønnen. Samt 2 andre barnbarn i ungdomsåret. Vi har over mange år hatt et litt anstrengt forhold til svigerdatter. Hun kan jeg skrive mye om, men jeg dropper det. I løpet av ferien toppet det seg, og det oppstod en kjempekrangel fortrinnsvis mellom svigerdatteren min og min mann. Det hele var svært ubehagelig for alle. Det resulterte I at svigersønn med familie reiste hjem. Dette snart 2 år siden. Vi har ikke snakket med svigerdatter siden. Far og sønn har dialog og prates nå. Han har ikke hatt noen samtale med meg angående problemet. Etter krangelen har vi forsøkt flere ganger å få til et møte med oss 4 for å snakke sammen og komme til en enighet. Vi mer enn villige til dette, men svigerdatter føler seg ikke klar. Dette skaper problemer for hele familien. Min manns familie liten, og de kommer ikke I selskap I bryllupper og så videre. Og nå kommer mitt dilemma. Hvis når vi liksom skal være sammen igjen I sosiale settinger med familien, hvordan skal jeg oppføre meg om vi ikke har tatt praten? Jeg synes det var utrolig kleint og ubehagelig at sønnen kom på en julefest hjemme hos oss uten å ha snakket med meg først. Min mann, jeg takker med det for analyseringshensyn. Jeg oppførte meg som vanlig, jeg var hyggelig, jeg var tross alt vertinne på denne festen, men det var utrolig slitsomt, spesielt siden det barnebarn inne I bildet som vi liker å ha kontakt med. Vi har det altså, men det blir rart uansett. Jeg vil være anonym, men ja. Ok, dette sendt inn via Instagram. Jeg glemmer at det går an. Man kan sende inn problemer via Instagram. Yeah. De ser litt annerledes ut. Hun har ikke kranglet med noen. Mannen hennes altså, har kranglet med kona til sin sønn.
Yeah.
Han har kontakt med sønnen sin, men de har ikke sett da, denne svigerdatteren eller hatt noe med henne å gjøre på 2 år. Og hun lurer på hvordan hun skal forholde seg til henne.
Den litt kinky.
Mm.
Ja, den, dette Det føles ut som sånn familiedrama Succession-aktig med en gang
ja. Jeg skulle til å si det dansk
dansk dogma
Men det jo Det eneste som jeg føler sikkert at dette blir ikke noe bedre Sånn det nå På en måte
Nei.
At liksom, hvis ingen adresserer det Ingen snakker om det så vil det ikke bli bedre enn nåværende situasjon Og hvorvidt den situasjonen levbar eller ikke sånn over tid. Det høres ikke helt ut som, måte, som den funker for noen av de involverte per I dag.
Mm.
Så måtte det å på en eller annen måte prøve å ikke nødvendigvis røre gryta, men I hvert fall skru opp varmen litt under og bare sånn, prøve å tvinge ut noen reaksjoner og samtaler om det. For nå det lagt veldig lokk på det måtte ingen som vil snakke om det. Hun, svigerdatteren, møter ikke opp. Mm. Det jo ikke en, det ikke en holdbar situasjon, høres ut som I og med at det en familie som tydeligvis måtte tilbringer tid sammen I jula, og liksom, de har jo kontakt med hverandre.
Mm.
At det bare et ledd der som en satellitt som ikke på noen ting, det høres jo veldig vanskelig ut over lang tid. Da.
Det jo ofte en god idé å snakke om ting.
ja.
På en eller annen måte må de jo det.
Ja, men hun vil jo ikke det.
Ja, men det synes jeg hun bør.
Ja, ja.
På en eller annen måte, som du sier, bare adressere det og ta en kopp kaffe og si, du, nå har det jo vært litt merkelig stemning, De siste 2 årene synes dette noe vi bør løse opp I. Hvordan kan vi gjøre det?
Så jeg kan sette utenfra, for jeg synes ikke det så uvanlig at veldig mange familier har en eller annen tante eller svigerinne eller en eller annen sånn, ofte en inngifta som litt sånn tverre og vanskelig, som ikke kommer eller oppfører seg annerledes enn flokken og sånn. Og de jo ofte den inngifta som har dette hengende over seg. Jeg synes man skal ta en liten pause og tenke på hvor vanskelig den situasjonen også. For du kommer inn I en familie hvor alle har en lang historie sammen. De har dette blodsbåndet som omtales som noe viktig. Og så kommer du inn som en sånn vedheng, og i tillegg så får du på en måte et slags sånn rykte på dem at du annerledes og vanskelig. Jeg kan skjønne som, hvis jeg, det hadde vært min rolle inn i en sånn familie, at, ikke, at det vanskelig da for henne å gå inn i denne familien og være med å løse opp det, når man tenker sånn, her de en flokk som mye sammen og har muligheten til å fintliggjøre meg, som den ene, det meg mot røkla.
Men snakker du nå henne som i hun som har sendt inn, eller
svigerdatteren? Nei, svigerdatteren. Ja. Så jeg synes svigermor her skal tenke, hvis du synes dette vanskelig, som har hele familien på din side, dere i alle selskapene, alle der, og så går du rundt og synes det vanskelig. Tenk så vanskelig det for denne svigerdatteren som, jeg skjønner godt at ikke hun går på den festen, for du kommer som en inn i en flokk, som antageligvis helt enig om at du litt vanskelig.
Og så det jo en sånn kompleks situasjon i og med at fordi hun som har sendt inn, hun har barn, og han som hun er gift med har barn,
ja.
Og de har sine familier igjen, så liksom, det jo ganske mange konstellasjoner i utgangspunktet også. Som, så det ikke nødvendigvis kanskje at alt såpass sammensveis som det kanskje virker også, og at det da kanskje blir enda vanskeligere for hun da eksterne svigerdatteren å navigere i alt dette her da. Så måtte det jo, det kan jo hende at, som du sier, at hun føler at hun liksom ikke har noen som på hennes side.
Jeg håper jo mannen oppfører seg sånn i hvert fall.
Utover mannen da, men liksom, kanskje i en posisjon som liksom, svigermor, så har man en liksom, unik mulighet til faktisk connecte med nettopp svigerdatteren, fordi hun også kjenner seg igjen i måte, det å være en del av en flokk som ikke helt hennes på en måte sånn. Det høres som at man kan ha en del sånn til felles her da, i og med at den konstellasjonen av familier såpass liksom, sammensatt.
Jeg tror det ganske vanlig. Svigermor, svigerdatter, konstellasjonen, tror jeg historisk sett problematisk. Og litt sånn lite uttalt at man, jeg tror det skjer ganske ofte. Og jeg lurer på om kanskje skyve under tepp og bare late som litt kan være løsningen også.
Jo, men i og med at hun,
bare få det til å funke.
Men i og med at hun her, hun jo, for den jo ofte vanskelig, tror jeg, for det er mor og sønn. Sånn der, sånn som måtte, så når mor og sønn, så kommer det en ny dame, så føler mora veldig sånn eierskap til sønnen. Og så.
Ja, det tror
jeg. Her, men hun her jo ikke mora til hans sønn.
Nei,
hun jo måtte bare en inngiftet person, så det ikke sikkert at hun...
Nei, da beklager hvis du hører på.
Ja, men det ikke sikkert at hun, at den relasjonen hennes såpass vanskelig da, fordi de ikke måtte, mor og sønn.
Nei, de egentlig såpass fjernt fra hverandre ut på dette treet i utgangspunktet, at de burde kunne egentlig klare å samarbeide, for det ikke noe, nødvendigvis egentlig noen gnisninger der.
Nei, og det ikke sikkert at hun liker han sviger sønn heller, ikke sant? Det kan jo hende det.
Men jeg tenker, nå vet ikke jeg hvordan familier dere kommer fra, men i min familie så tror jeg aldri det ville oppstått en situasjon der mor eller far krangler med inni, altså for meg å skulle krangle med min svigefar, det for meg virker helt, altså den situasjonen finnes ikke.
Nei.
Vi ikke en sånn familie, om det fordi vi ikke tør å snakke om alt, det tror jeg ikke. Det bare, jeg innbiller meg da, at med mindre jeg en sånn familie som krangler masse, og det høyt og lavt, og veldig sånn temperatur, og så blir alle venner igjen, det kan jo hende. De familiene finnes. Men for svigefar og svigerdatter å ha havnet i en så opphetet krangel at de har reist hjem fra ferie.
Og ikke har snakket sammen på 2 år.
Da det jo noe utover sånn, jeg så drittlig at du ikke setter skoene dine i hylla på innsida av døra når du kommer på besøk. Altså det jo, jeg blir jo litt nysgjerrig på, uten at det skal være sånn sladrete, men jeg blir nysgjerrig på hva den krangelen er.
Ja.
For det klart, det en svigerdatter som gjør et eller annet som helt hårreisende, så blir det jo vanskeligere. Vanskeligere.
Ja. Men
la oss si at hun slår barna sine, hun. Det synes ikke vi hun skal gjøre. Nei vel, det en situasjon som man ikke blir enig om.
Det vi vet jo at i nære relasjoner og liksom familiekonstellasjoner så kan det jo oppstå gnissninger, fordi man ofte litt sånn tett på, man i settinger hvor du vanligvis ikke med andre mennesker du ikke kjenner, ikke sant? Du blir satt I en uke på ferie hvor du plutselig tar opp problemer og altså, det blir veldig sånn nært og tett, og da kan det oppstå sånne ting. Så det tror jeg ganske vanlig. Så det hadde vært interessant å vite hva problemet var.
Ja.
Men jeg tenker jo noen ganger, jeg har jo vært borte i lignende ting, men det er helt utenkelig for meg også å bli uvenn med noen i familien, men jeg har sett noe i nærheten. Og da har jo løsningen etter hvert vært å bare liksom skjerpe seg litt, og bare late som. Og rett og slett tenke at nå vi høflige, nå får vi dette til å fungere, og så driver vi ikke og graver i det som unødvendig.
Ja, for utgangspunktet så liker jeg tanken på at man ikke nødvendigvis må gå inn I andres drama. Og som svigermor her, så kan jo du faktisk liksom, klappe deg på skulderen, sette deg I godstolen og si sånn, dette mellom min mann og min svigerdatter. Må ikke tenke at her må jeg inn og megle. I så fall tenker jeg at din mann står såpass støtt I denne familien. Han har en posisjon I denne familien. At hvis noe, så ville jeg kanskje strukket ut en hand. Han, jeg ble nynorsk ennå. Jeg nå frem med kassegitaren.
Det noe med det at når man strekker ut en hand, så det en hand.
Til svigerdatter. Og heller vært litt sånn at man har lyst til å hjelpe. Vise omsorg. Vi savner deg. Du mor til våre barnebarn I stedet for at du skal inn og være med å megle I en allerede konfrontasjon. For da skjønner jeg at jeg som svigerdatter ville tenkt, det orker jeg ikke. Da blir jeg heller hjemme. Det ikke så viktig for meg å gå I det juleselskapet. Jeg koser meg med min familie. Men hvis svigermor strekker ut en hand, så kan det hende at jeg hadde tatt imot den hånda. At dere to kan skape en eller annen bli et eller annet team som gjør at det blir tryggere for henne å komme på I neste juleselskap, fordi hun vet at du der.
Ja.
I stedet for at du også skal inn I krigen. Jeg bare innbyr meg at hun tenker sånn, det meg mot dere.
Ja,
jeg orker ikke å krangle med enda en av dere. Det hjelper ikke å sende fram en ny soldat. Ja,
for det tror jeg vi får bare en alliert til, da. For nå har hun liksom bare da sin mann, på en måte, som hun altså da svigersønnen, som ja. Hun alliert med.
Det ikke sikkert hun tenker at det alliert eller, for han drar jo bort og fester med fienden.
Ja, for det jeg lurer litt på, liksom at det høres ikke ut som det en sånn der familiesplittende konflikt nødvendigvis, I og med at han kommer, kanskje han tar med barnebarnet, det derfor han der og sånn, da. Men,
ja.
Men liksom I og med at han fortsatt dukker opp, og hun bare da ikke orker eller gidder eller vil, så tyder jo det på at liksom, det en eller annen veldig spesifik konflikt mellom da mannen og hun svigerdatteren, som egentlig ikke påvirker de andre I like stor grad. Da. Så det måtte da å, måtte som svigermor, I og med at hun sender inn dette problemet, og kanskje har lyst til å bidra og løse det, som du sier, strekk ut under handen da, og vise at du en alliert, sånn neste gang hun kommer I et juleselskap, så vet du at hun har en til person som kanskje litt, har ryggen hennes da.
Ja.
Mm. Det, det ingen av dere som støtter den teorien min om å bare skyve litt under teppet og bare få det til å fungere.
Jeg elsker å skyve ting under teppet. Jeg flyr mer under radaren enn over, for å være helt ærlig, men hun får jo ikke noen mulighet til å skyve noe under teppet, for hun kommer jo ikke.
Nei, det sant.
Og hvis hun aldri der, så det ikke noe skyve under teppet heller, og det, jeg skjønner at selv om ikke det en plikt å stille opp, så skaper du en enormt rar stemning I en familie hvis det ett medlem som aldri der. Det skaper en rar relasjon til barnebarna, som sikkert foreløpig små, kommer til å lure på hvorfor dere aldri sammen med mamma?
Mm.
Hvorfor aldri mamma sammen med dere? Det kommer på sikt, og den avstanden kommer bare til å bli større og større og større og større, og vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Mens hvis hun faktisk hadde dukket opp, men det var dårlig stemning, så du kunne feide under teppet I åretsvis, så kan man jo lage en slags bro over den kløfta, fordi man har blitt så flink til å late som at ja, hun nå der, men hun egentlig pottesur.
Ja.
Så vi får jo håpe at svigerdatter hører på.
Ja, egentlig.
Fordi du nødt til å begynne å komme. Du kan skive ting under treppet, du også svigerdatter, men begynn å bare komme, og så skive du under treppet, bare få det til å fungere og dra igjen.
Ja, eller at svigermor da møter henne på tomannshånd og gjør det lettere for henne å komme, sånn at de kan begynne å feie ting under treppet sammen.
Ja.
Ja. Det ble mye bilder her, det var broer og kløfter og tepper og han og...
Og kjeler og gryter.
Ja, det var mye greier, herregud. Ah, ja, sånn det altså når man etter hvert får en familie så det deg som lurer på om du helt tatt vil ha barn eller du som lurer på om du har barn nummer to, jeg vet ikke det kan være greit å stoppe der man det ikke det?
Jo, ja. jeg stopper på to
ja, jeg også stopper på to det var mer enn nok for meg, for å si det sånn okay. Tusen takk Henriette og Marius for at du var mine gode hjelpere
veldig glad å være med
det var det, husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp Denne podcasten produsert av Klinge for Podplay.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.